E hoxe que vimos a contar é que temos, despois de varias conversas, xa encauzado pois, o que é o expediente administrativo por unha banda para despois materializalo nunha modificación do contrato e isto nos permita adaptar as prazas de aparcamento ao que recolle tamén, non? A normativa do propio Plan Xeral de Ordenación Municipal. É dicir, a materializar o comúnmente xa coñecido 3x2 de adaptar pois, onde hoxe hai 3 plazas de aparcamento en 2. Se trata de dimensionar a realidade de todas as cidades, é dicir, estamos a falar dunha concesión que data do ano 1986 e, polo tanto, que a dimensión das plazas estaban adaptadas ao parque móvil que había en aquel momento nas cidades, os coches tamén colleron outras dimensións e, polo tanto, pois, hoxe vemos que 3 plazas son moi xustas e o sufrimos a veces pois, como veciños ou veciñas pois, cando está máis concurrido e hai máis demanda de prazas como limita moitísimo a operatividade. E, polo tanto, como digo, estamos xa a traballar no que é o expediente administrativo para despois materializar esa modificación de contrato, poder dimensionar esas prazas adaptadas ao novo plan xeral e a previsión é que, mentras se finaliza o expediente administrativo e se materializa, estaremos a falar de que no Brau xa as 3 zonas de aparcamento estarán xa dimensionadas a nova realidade. Falamos da Plaza Constitución, falamos da Plaza de Ferrol e falamos da Plaza de Santo Domingo.